No pamatiem līdz jumtam.
Sveicināti studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Biršs. Labvakar, Biršskungs!
Labvakar!
Šoreiz mēs tiekamies tādās pavasarīgās noskaņās – lieldienu īsajā nedēļā. Pagājušajā gadā jauna koka māja tika apsista ar guļbaļķu pusītēm, mums raksta Olga. Lai baļķīšiem būtu tāds dabīgāks izskats, nekrāsojām, bet pārklājām ar vasku un petrolēju. Šogad ārsienas lielākai daļai mājas izskatās kā noklātas ar pelējumu. Un Olga jautā, vai un kā ir iespējams saglabāt koka dabisko izskatu, nopulēt, ar kaut ko notīrīt, apstrādāt, un Olga ir pievienojusi arī vairākus fotoattēlus, un mēs tiešām redzam, kā šis pelējums, tāda kā pelējuma sēnīt uz koka pusbaļķīšiem ir, nu, iedzīvojusies, varētu teikt.
Jā.
Izskatās nepatīkami, kaut kas ir jādara.
No katrā gadījumā skats ir tāds, ka tas būtu jau, nu, tā ilgu laiku jau pabijis. Jā, tas bojā skatu, bet, nu, tur jāsaka, ka Olgai mazliet viņa varbūt ir arī viņas pašpājienas pēc, jo redzēt, mēs uzzinām no šī ziņojuma, mēs uzzinām, ka mums ir koka māja, un apsista tiek ar guļbaļķu pusītēm. Nu, guļbaļķu pusītes iet viena pie otras. Kā to rāda arī bildi, un asims starpā vēl varbūt ir kaut kāds drīvējumais materiāls. Nu, viss ir ļoti cieši. Bet nelaime ir tāda, ka mēs nekad neiedomājamies, ka šīs pusītes ir citā mitrumā, un tā pati koka māja arī citā mitrumā. Un tu, kurš, nu, tu būtu ļoti interesanti paskatīties, kur tad ir mitrāk. Baidos, ka šī uzstrādātās guļbaļķa pusītes būs mitrākas bijušas. Un, lai saglabātu, cilvēks grib tikai labu, viņš uzliek visu vasku, nu, un petroliju. Nu, petroliju vai nu viņš šķīdināt to vasku, vai tur tika piemērot temperatūru, vai ne, to mēs nezinām. Bet katrā gadījumā šie līdzekļi uzlikt uz svaiga koka visu rada zināmu plēvi. Tātad dziļi iespiesties šāds sastāvs nevar. Viņš ir domāts uz ziļies, jo petrolija pat pa sevi it kā iet uz ziļ, bet to izvilks atkal saulīt laukā un veidojas zinām plēvi. Zem šīs plēves nāk ārā tas koka mitrums. Nu, pirmkārt, viņš paceļ to plēvu uz augšu.
Plēš
kopā, jā, un rada brīnišķīgas apstākļus. Tur ir silts, tur ir barības pils, un tā kā mums gaisā sēnīšu, tas pelējums sēnīšas spors ir nekur netrūks, nu tad parādās lukšie. Tas tiešām ir. Pamatā tas ir pelējums. Tas ir tas, ka mēs vienkārši uz svaiga koka nedrīkstam nelikt momentā krāsu, ne kaut kādas plēves veidojušas citas materiāls, kas varētu aizturēt šo mitrumu. Mēs to varam likt tikai uz īpaši pārbaudītiem sausiem kokiem. Un arī tad jāskatās, kādos apsākļos, kur un kā to lietu darīt. Tāpēc uz doto momentu, es domāju, ka šeit nekas briesmīgs nav noticis, nekas jau liels ir, tā viss tā plēve jau ir jau praktiski saules sēsta, ja? Un pelējums ir attīstījies, tagad viņš ir jādabo nost, vienalga, vai mēs viņu mehāniski vai ķīmiski, mēs viņu varam dabūt nost. Pirmkārt jau ar antifunkcionālajiem līdzekļiem, kas ir balināšanas tips, viņš noēdīs momentā to nost. Ja.
Bet koka faktūru
koka
arī
faktūra
nenoēdīs?
Paliks. Nē, paliks. Faktūra paliks, bet nu mazliet izbraucīts palēkāks tūnas būs, bet katrā gadījumā mēs varam izbalināt to virs būs.
Vai arī mehāniski tīrīt?
Vai mehāniski noņemt ļoti plānu skaidiņu, nu, vai ar teiksim, ūdens vai smirš trūklumā, vai tur ir ļoti daudz dažādu variantu. Nu, protams, ļoti jāuzmanās, tāpēc, kad šis koka faktori ir mīksta, un sevišķi daudz viņu, tā sakot, bojāt nevajadzētu. Bet lūk, to mēs izdarām. Ko darīt tālāk? Tā kā ir notīrīts. Atgriežamies pie tautas līdzekļiem. Tātad piesūcinām šo koksni, nu, divas iespējas. Vai nu uzreiz piesūcinām ar karstu lineļu, nevis lineļu, ko pērk veikalā, bet lineļu, ko augsti spiesta, lineļu, kur iegūstam vietās, kur notiek slinsēklas spiešanai.
Pārstrādāšana.
Ņemam no turien svaigi spiest šo lineļu, uzskarsējam ūdens vanniņās līdz 70 grādiem, augstāk nedrīkst, varēs pašaizdegties, un tad šādu 70 grādīgu šķidrumu uzstrādā uz šīs attīrītās koka virsmas. Viņš ies iekšā apmēram centimetri divus rūkdams.
Tik daudz, divi centimetri.
Mierīgi. Un tāpēc tam, ja viņš neiet vairāk, viņa notīra, lieko ar lupatiņu notīra nosto, lupatiņu savāc atsevišos maisos. Ja viņas atstās kādā kauzītē, viņi var atkal aizdegties paši par sevi pēc zinām laika. Tā kā visi ļoti uguns nedroši, bet to lietu vajag...
Jāstrādā vajag uzmanīgi. Bet noteikti jā. Šis koks, ja un, to mehāniski apstrādās, īpaši sūks iekšā šo lineļu.
Un tad ir... Vai tik sūks, jo vairāk iesūks, jo labāk. Bet viņš nespēja noturēt. Teiksim, saule vasarā atkal vilks viņārā. Lai varētu noturēt, mums virsū jāuzliek ir beidz linsēklu. Eļas, bāzes, beidze. Tādā tūnītī, kāda jums patīk. Ja? Nu, tur zaļi vai dzelteni, vai brūni, vai melni, vai balti. Un tad šis jautājums ir apmēram atrisināts uz kādiem 8-9 gadiem kā minimums. Un pēc tam viņi var atjaunot vienkārši ar tādu pašu karstu linējas palīdzību. Un tā mēs varam diezgan ilgi, gan es varu teikt, 10 gadus saklabāt dabiska koka.
Izskatu, jā.
Un pat samā ziņā dzeltenīgu krāsu pat savā ziņā. Un tā kā tas ir, ja nevar to izdarīt, tas ir tomēr ieguldījumi.
Jā, un eļas patēriņš tomēr ir krietni liels, varētu būt.
Ja nevar to izdarīt, pateiksim, bet, nu, steidzam vajag, tad var arī tā, ka attīr šo koku un uzreiz liek visu beidzi. Linsēklu eļas beidzi. Un uz šo beidzi var pēc gada, diviem vai pat trim uzlikt visu to eļu pēc tam.
Nu, respektīvi, biežāk, tad jau nebūs 8 gadi, tad būs 2-3 gadi.
Nu, jāskatās, nē, viņš ir tur diezgan daudz, tāpēc, ka tieši šis pigments, beidzas pigments aiztur to saules iedarbību, tas jā. Ir ļoti vajadzīgs, un tā eļļa paliek iekšā, tas viss ir dabisks antibiotiķis, ja, un, nu, viņš indīgs ir, kā vienmēr mazliet, un antibiotiķi viss ir indīgi, bet katrā gadījumā tas nav salīdzināms ar mākslīgiem antibiotikiem, kuri prasa nu, grūti iestrādi. Un es teiktu, ka arī milzīgas naudas.
Jā. Paldies par atbildi Olgai. Pamatīgs darbs jāveic, bet rezultāts noteikti būs to vērts.
Tas ir to vērts.
Māja izskatīsies brīnišķīgi.
Jā.
Nesen sāku renovēt senu sarkano ķieģeļu ēku, mums raksta Alvis, ēka celta 1860. gadā, 70 kvadrātmetra platība. Domāju pēc iespējas vairāk darīt pats, un jautājums ir par jumta konstrukciju. Mājas jumtas pāris balstās uz ēkas sijām, kopā ir 6 sijas, ēka ir 10 metrus gara. Pašlaik ir šīferi jumts, un vēlos nomainīt pret bezasbesta šīferi. Kas būtu jādara? Vai var likt jauno segumu un neko nemainot jumta konstrukcijā? Un vēl jautājums Alvim par sijām. Sijas ir puslīdi labā stāvoklī, kā un ar ko tās apstrādāt, lai ilgāk kāpotu? Un vai vispār tas ir vajadzīgs? Un vēl, vai ir kāds svarīgs moments, kādas svarīgas nianses, kuras darba procesā noteikti būtu jāņem vērā? Lūk, šādi jautājumi Alvim, un pievienoti ir divi fotoattēli.
Es gan teikšu uzreiz, kad, kas man iepriecina šajās bildēs, un kas iepriecina Alfa ziņojumā, kad bēniņi ir attīrīti, un šī bēniņa telpa ir pilnīgi brīva. Ja? Tātad tas ir viens no galvenajiem noteikumiem. Jāreiz es uzskatu, ka visi jumta konstrukcija ļoti labi saglabāt, un tur neko mainīt praktiski nevajadzētu, ja mēs atstājam visu, kā tas ir. Ja mēs iedomāsimies zem šajā skaistajā bēniņu nojumē veidot apdzīvošanas telpas, tad jādara ļoti uzmanīgi, tad mēs sāksim iemaisīties jumta konstrukcijā. Šodien tur nekas nemaisās iekšā, ja? Un, tieksim, pie pažobeliem gaisa brīvi ieplūst, viņš plūst zināmā daļā pie kores ārā, bet praktiski viss tā milzīgā telpa atļauj kokam žūt, būt sausam, un es teiktu, kad spārs izskatās, kam gan apaļs spārs izskatās labi, nu vienīgais pārseguma sijas ir nedaudz bojāts. Un pa tām varbūt tas tūlīt tas arī nedaudz paskaidrosim. Kas attiec uz jumtu, es teiktu, ka galvenais ir nomainīt asbestam.
Uzmanīgi strādājot.
Jā, šīs plāksnes, pie tam nomaini jāsapār, cik jumts ir tomēr liels, un platība liela, tad jāievēro simetrijas princips. Un šī asbesta plāksnes ir smagas, nevar sākt ņemt no viena gala un tikai krāmēt nost. Ja? Tu jāņem, lai abas puses būtu simetriski atbrīvot.
Nu jā, tā
atbrīvot.
Kā līdzsvars, lai būtu.
Jā, un tāpat tas arī liekam virsu. Protams, kad viens no galvenajiem faktoriem ir pareizi noņemt, pareizi nodot un pareizi uzglabāt zināmās vietās šos asbest saturošos materiālus, kas nu, skaitās nu, netik daudz indīkā, vienkārši viņi skaitās kā kancerogēns riska izplatīt.
Nu jā, īpaši kaitīgi ir šie asbesta putekļi. Jā. Noteikti jāstrādā ir ar aizsardzības līdzekļiem, lai neielpot.
Strādāt vispār nedrīkst, to dara speciāli brigādes, un viņš visu to zina, kas jādara, kur jāliek ar uz konteineros un kā viņš
nu jā, pēc Alvas raksta, viņš ir paša spēkiem. Noteikti
nu, paša spēkiem
tādā
gadījumā jā, nu, rītīgi jākonsultējuši. Jā. Ar firmu, kas ir tik un tā, šo materiālu vajadzēs nogādāt tur, kur viņu var uzglabāt. Uh-huh. Tas ir viens. Kas attiecas uz sijām, tad tas ir, kas ir pārsegumā. Viss atkarēs un tā, kas būs apakšā zem šim sijam, kādas telpas. Un tātad, ja būs apdzīvojums telpas vai tieksim, apstrādāšanai, tad, protams, parādīsies siltumizolācijas materiāli. Tāpēc sijas ir jāpārbaud obligāti. Pie sijām, ja jumtam es atstātu visu, kā tas ir, tad, ja mēs neveidojam apdzīvojumu stelpu saukšu, bet sijas gan vajadzētu attīrīt un pārbaudīt. Tātad, vai nav kaut kur puves, tātad pie balstvietām, un vai varbūt, ka man nepieciešams ir protezēt vai atjaunot vai pagarināt. Tas būtu jādara obligāti, jo agrāk vai vēlāk tomēr sakrāsies kaut kādi priekšmeti šajā bēniņa telpā un siltinājums, un mēs grūti tiksim viņam klāt. Tāpēc ļoti būtu ieteicams apstrādāt ar linsēklu eļļa tieši šīs sijas. Tajās vietās, kur viņas ir labas. Ja? Vai ar, nu, slabāk jau no, par cik tas ir ēnas apstākļos iekšā, tā apstrādā tikai ar, tur īpaši vajadzības pēc beidzas nav.
Tikai ar eļļu apstrādā, jā. Tieši kā mēs arī Olgai ieteicām.
Jā, tieši tā. Tas būtu ļoti ieteicams. Tādā gadījumā mēs vienkārši garantēti saglabātu savu sijas.
Ilgmūžību, jā.
Jā, vismaz vēl jaunam cēlienam.
Un vai ir vēl kāds svarīgs jautājums vai nianse, kuru būtu jāņem Alvim vērā, kā viņš jautā?
Nu, šeit ir
tāda riska faktoriņa.
Galvenais ir redzēt šos riska faktors. Riska faktors galvenais ir apbūve. Būs augšā bēniņos apbūve vai nebūs. Tas ir riska faktors. Viņš gan balstās, gan arī, teiksim, viņa veidotās telpas, veidos savus griestus, un mums jāskatās, kā notiks gaisa kustība bēniņos. Un tas pats attiecas arī uz sijām. Ja mēs viņus aizsedzam, veidojam grīdu, mums jādomā, lai visu laiku atrastos zināms gaisa sprauga starp, teiksim, esošo pārsegumu un starp pārsegumu, uz kā balstīsies jaunās, teiksim, būvis.
Nu jā, ja mēs to darām, tad mainās nosacījumi.
Jā,
tad
jau... tas ir pats galvis, vairāk neko tur. Un protams, to, ko jau teicis par asbestu plākšu nomāju.
Par to ir noteikti jāpiedomā un jāuzmanās. Un mēs turpinām ar Kasparu vēstuli. Šovasar jaunai vienstāvu mūru privātmājai plānojam betonēt lentveida dzelzbetona pamatus. Izmantosim gatavos, montējamos vējiņu risinājumus. Un arī konsultējamies ar izīrētājiem. Un jautājums bija šāds, kad drīkst vējiņus noņemt? Izrādās, ka jau nākamajā dienā. Bet vai tiešām? Nu ja jā, privātmājai neko vairāk nevajagot. Tā konsultācijā Kasparam ir sacījuši izīrētāji. Tad nu gribētos tomēr pajautāt. Varbūt tas ir tikai kāds tāds kā mārketinga triks. Esmu dzirdējis, ka betonam jāsasniedz zināma cietība 70% ar jautājumu zīmi. Grūti nāks iedomāties, ka vakarā pabeidzot betonēšanu jau nākamajā rītā var nākt un ar lielo āmuru un ņemt nost. Nu, kas jums sakāms ir Birškungs? Var nākt ar to lielo āmuru un ņemt nost nākamajā rītā?
Nākt jau var, bet un to darīt gan nevajadzētu. Tāpat var apslēgāt riņķi ar to lielo āmuru.
Jā.
Nē, nu tas ir tāds es teiktu, tā saruna bijusi tāda ļoti nespecializēta, primitīva. Tā tas nenotiek. Un sāksim varbūt ar pašiem pamatiņiem uzreiz. Pirmie faktori, kad mēs sajaucam cementu ar ūdeni, sākās hidratācijas reakcijas. Šīs reakcijas ir siltumu izdalošas reakcijas. Un mums betons sasils. Mēs varētu teikt tā, jauns piedzimis betons ir silts betons, tā kā bērns. Silts betons. Un tad stāties priekšā, kas tad mums ir ārā? Es jau nezinu, kad Kaspars grib betonēt.
Šovasar.
Nu, vasara.
Dažāda vasara mums ir, jā.
Varbūt temperatūra no +5 un varbūt temperatūra 25, vai? Vasara sākumā pilnīgi normāli. Un tagad stāties priekšā. Ja mums ir betons uzkarsis un viņš uzsilis, un mēs viņu atrāvējam nākušā dienā nost, nu, kas tad veidojas ārā, vēs no rīta, vēs gaiss, un plaiss. Temperatūra starpība, saplaisā. Nu, kā saka, privāta māja neko vairāk nevajag. Nu, protams, ka izturēs, ar visām plaisvām izturēs, bet tas jau nav kvalitatīvi, tas ir nepareizi. Un tātad vispirms atkārtojam no tīras betona mācības. Es gribētu visiem vienreiz saprast, kad betons sajaukts ar tātad šis cementa ūdens hidratācijas sākums, prasa +20 grādu Celsija un 90-100% mitru. Šādos apstākļos pēc 28 diennaktīm betons iegūst projektējamo marku. Vēlreiz atkārtē, pie +20 grādiem. Viens otrs iedomājas, ka ārā ir -1, un viņš tāpat tās varēs dabūt. Nē, tad nebūs vairāk 28 dienas, bet, teiksim, būs 58 dienas. Kaut kas vairāk būs. Tāpēc ļoti svarīgi par tiem 70 nevis cietību, bet stiprību spied. Un stiprību spied, teiksim, pēc 14 diennaktīm, ja mēs 14 diennaktis izturam betonu, pie plus 20 grādiem, tad mēs iegūstam 75% stiprību. Kur nu, var teiksim, kas atļauj transportēt, vešt un uz objektiem un tā tālāk. Un tā tālāk. Bet dotajā gadījumā uz vietas monolītie celtbetoni mums tas nav ir nepieciešams. Tāpēc es piekrītu, ka var ņemt ātri nos, bet ātrāk par trijām dienaktīm es uzskatu, ka tas ir tā ir vardarbība pret betonu. Betons ir vājš. Protams, ka viņš saglabās formu, ir neaizmirstam, ka mums pareiz atveidņošana ir veidņa noņemšana no betona. Ja? Un nekādā gadījumā ne, kaut kāds otrāds variants. Tāpēc ir svarīgi, lai mēs, lai pirmā kārtām šī temperatūra, kas ir pacēlusies betonam, lai viņi izlīdzinātos ar āra gaisu, pēc tam mēs viņu atņemam nos, viņi ir labi ieziesli un labi atlec saķers princips, un tikai tad mēs varam strādāt. Mm-hmm.
Jā, paldies par atbildi Kasparam. Un vēl Rolanda jautājums. Kāda būtu alternatīva starp sienas skaņas absorpcijas izolācijas materiāliem?
Nu, alternatīva. Ja mēs negribam, ja mēs nevaram izmantot absorpcijas izolācijas materiāli, kas ir absorpcijas izolācijas materiāli? Skaņu dzeš skaņu. Tātad ir visi poraini,
putu materiāli, gumijas, filts.
Visi elastīgi šķiedraini un porainie materiāli. Ja? Tie ir, kas uzsūc skaņu, zemākās skaņas sliktāk, augstākās skaņas labāk un samazina šo spektru, ja? Bet, lai viņus aiz ar alternatīvu risinājumu, tur ir jālieto nu, mehānika, tur ir jālieto konstrukcija. Mēs varam konstrukciju veidot, teiksim, par piemēru, mums ir starpsiena. Starpsiena, lai izveidotu ļoti tādu vienkāršu starpsienu no riģipša. Tātad viegli metāla profiliem un riģipša apšuvumu. Nu, tas varētu būt, lai viņš teiksim, varētu atbilst normatīviem parametriem. Tā varētu būt apmēram 30 cm bieza starpsiena. Sarežģīti uztaisīt pie tam vēl. Ja? Bet viņu var izveidot plānāku, pielietojot nevis absorpcijas izolācijas, tas ir skaņu uzsūcošs materiāls, bet skaņu izolējošs materiāls un pielietojot konstruktīvu savādāk. Vienkārši konstruktīvu mēs skaņu dzenam pa ļoti sarežģītu trajektoriju un viņa samazinājās. Piemēram, mums ir metāla plāksne priekšā, skaņa ietriecā šai plāksne, rada vibrāciju, ar aci nejūtām, ausi nedzirdām. Bet viņi samazinās savu stiprību. Un otrā pusē jau aiziet stingri mazāk. Ja? Tā kā konstruktīvi, tikai konstruktīvi var veidot alternatīvas risinājumus skaņizolācijai.
Jā, paldies par atbildi Rolandam. Izskatās, ka šovakar mūsu darbs ir beidzies, lai atgrieztos Latvijas Radio 2 ēterā pēc Lieldienu brīvdienām. Atgādināšu vēl tikai mūsu e-pasta adresi remonts@lr2.lv. Sūtiet jautājumus būvekspertam, pievienojiet fotoattēlus, ja tādi ir. Jautājumus kālaži varat iesūtīt arī caur mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapu un turpat arī noklausīties jau izskanējušos raidījumus. Esam arī populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās. Šovakar paldies par kopā būšanu, lai visiem gaišas, sirsnīgas un siltas pavasarīgas lieldienas uz tikšanos.
Visu labu!
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam! Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.